Palestīniešu pašpārvalde iesniedza pieteikumu dalībai starptautiskajā krimināla tiesā janvāra sākumā pēc tam, kad ANO drošības padome nepieņēma rezolūciju, kas noteiktu termiņu, kad Izraēlai jāizbeidz palestīniešu teritoriju okupācija. Šobrīd nav skaidrs, vai, kad un kā palestīnieši iesniegs kādu prasību pret Izraēlu. Viņi noraida argumentu, ka Izraēlas amatpersonas nevar tikt iesūdzētas starptautiskajā krimināla tiesā, jo Izraēla nav tās sastāvā. Palestīnieši uzstāja, ka tiesa var izmeklēt noziegumus, kas pastrādāti tiesas dalībvalstu teritorijās. Proti, runa ir par pērnā gada karu Gazas joslā, kā arī ebreju kolonijām Rietumkraftā. Tajā pašā laikā Izraela brīdina, ka uz tiesas sola var nokļūt paši palestīnieši, piemēram, Gazas joslā valdošā grupējuma Hamas dēļ, kas apšaudīs Izraels teritoriju ar raķetēm.